Gepler Ada atly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günlügi bilen men Ýogşan Anna Urwan. Türkmenistanly Lukman Hursanay Ismatullaýewa näberli tarapy alınıp gidildi diýip Türkmen News neşri habar berýär. Göktepe şäherindäki eni mährim erkeniň olarky Lukmany Hursanay Rahmetowna Ismatullaýewa 16-njy ýylda öz öýünden näberli tarapy alınıp gidildi. Ol 2017-nji ýylyň Tomsunny näsaglardan paralmakdan 100 euronny we olary gerekmejek tölewli saglyk garlaglaryna operasiýa bejergilerine iý bermekden boyun gaçyranlygy üçin işden boşadyldy diýip habarda aýdylýar. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, şol gün giýişlik onuň öýüne 10 töweregi adam geldi. Gelenleriň käbiri raýat eşikli bolsa, beýlekleri polisiýa lawasyndady. Şeýledi, Lukmany näwelli tarapy alyp giden adamlaryň onuň öýüne bolan tehnika enjamlarynyň we telefonlaryň ählesini özleri bilen alyp gidenligi habar berilýär. Adatlygyň 16-njy ýylda habar berişi ýaly 15-njy ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň merkezi ýurtlaryna susturmak praktikalary. Hukuk koruyucuların sesleri adı bilen kurulan video şekilli maslahatında derin ölçü jurnalist Ruslan Mätiyev Hursanay Ismatullaýewanyň ýanylşy hakynda hem gysgaça durup geçdi. Türkmen News neşri öz hukuklary hünäri boýunça işe yerleşme ugrunda görüşýän Lukmanyň sol maslahatdan soň gysgaly ýygnalandygyny belleýär we alınıp gidilenine bir gyýja günni geçse-de ol barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny habar berýär. Olar Türkmen News neşrine habar berilişi ýaly Lukman Ismatullaýewa Göktepe'deki eni mehri merkezinden bir kanun işten boşadılar ve 4 yıl veri özü avatta yol verilen adaletsizliği düzeltmeye çalışıyor. Bu arada Nesir 2020 yılın noyavrını cikmecik havar verdi. Şeyle de Karaslı Nesir öz kanun haklarını talep edeyen Lukman'ın herkı düşen yağdayı var da diplomatik misiyelere ve halkara adam hukuklar uğramalarına havar verenliğine ediyor. Türkmenistan'ın öz hak hukuklarını ya da durmuştaki adaletsizlikların düzeltilmeğini talep ediyen rayetlerin bir neçes. Çol sahanını çerçevli Kakıvay Tecenif, ağız su meselelerini kozgan Gargalalı pensiyoner aman gelen Şapu Dokuf, siyasi parti düretmek çoğulan Bekerdenli tarih muallimi Sadık Durdumuradov da hem öz vaktinde nevelli tarafı alınıp gidildi ve son olorun kalplaştırılan şikayetler esasında mezuri yağdayda ruhu hastahana yerleştirilenliği meğerim oldu. Elbette bu adamlar sonra halkara hukuk toparlarının talepleri esasında azad edildi. Yönü öz emlak hukuklar uğruna göreşen telekeçi Bahadır Gelli ve onun ayali Ayce Malberdiyeva uzak yanamalardan son ahırına neyverli adamlar tarafından neyverli uğra alınıp gidildi ve direksiz gitti. Türkmenistan'ın başka fikirleri, hususanla öz hukuklarını açık talep edeyen az sanlı adamları susturmak için ulanılayan bir kanun usuller tecrübeden görünüşüne göre Sovet praktikalarından uzalyar ve yerli finçiler bu yağdayın yurtta kanunların, rayetlerin hukuklarına gerek gelenine düyüpten asmal hale düşmeğine getirenliğine ediyarlar.